1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Și vreau să mai citesc un verset din Daniel, capitolul 9, versetul 23. Daniel, capitolul 9, versetul 23, pagina în Biblia Cornelescu, 870. Mie îmi place sunetul foșnetului de foi. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu am venit să ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Căci tu ești prea iubit și scump. Subiectul despre care doresc să vorbesc în dimineața aceasta este valoarea noastră înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră. Cum pot să ajung să mă văd valoros în ochii lui Dumnezeu și în ochii mei? Pentru că nu-i suficient să fiu valoros în ochii lui Dumnezeu, este nevoie să mă văd valoros și în ochii mei. Și o să ziceți, da, dar asta e egoism. Lucrul ăsta e strict legat și de modul în care îi voi vedea și pe ceilalți. Nevoia noastră de a ne simți valoroși este una intrinsecă ființei umane. Este una din nevoile fundamentale ale ființei. Un exercițiu de memorie. Amintește-ți cum te-ai simțit când tatăl tău, dacă a fost cazul, sau mama, ți-a spus că ai făcut o treabă foarte bună sau că e mândru de tine. Amintește-ți ce sentimente a cuprins atunci. S-ar putea ca unii să nu fi auzit niciodată expresia asta. Dar poate v-a spus-o alții. Poate ți-a zis-o un profesor care are un rol important în viața ta sau un alt om care a cărui cuvânt contează în viața ta. Spunea cineva că ăsta e un combustibil care îți ajunge pe 3 luni, un compliment din asta. Sau poate și mai mult. Sunt astfel de fraze care le păstrăm toată viața. Nu le uităm niciodată. Eu mi-amintesc și acum, și nu, probabil nu sunt niciodată, cum la o întâlnire obișnuită, eram în vizită la cineva, la o soră care se ocupa de tineret. Pe vremea când eram eu adolescent, la noi tineri și adolescenți erau la oaltă. Și eram cu un prieten de meu în vizită la ea și la despărțire ne-am rugat. Și a spus atât. Sau printre cei ce a zis că știu că Domnul are planuri mari pentru tine. Lucrul ăsta mi s-a înfipt în minte de atunci. Nu eram cu proroci, cu chestii, cu prorocii, dar pur și simplu gândul ăsta a fost atât de încurajator pentru mine că nu l-am uitat niciodată și probabil nu o să-l uit niciodată. Și știu că Domnul are planuri mari și nu numai pentru mine, ci pentru toți ai Lui. Lipsa sentimentului de valoare personală provoacă multe dezechilibre în viața noastră. Unul dintre ele poate fi frica, o frică nejustificată. Domnul le spune la un moment dat ucenicilor săi care se îngrijorau, spune, voi sunteți mult mai prețioși decât multe vrăbii. Că Domnul îngrijește de fiecare vrabie în parte și nu se întâmplă nimic cu ea fără voia Domnului. Dar voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbii. Nu că ne-am comparat valoarea noastră cu a vrăbilor. Dar a pornit de la ceva ce ucenicii înțelegeau. Neîncrederea în sine este o altă cauză care duce, pe lângă pachetul de sentimente greu de suportat și chinul lăuntric pe care îl trăiește persoana de atâtea ori, duce la apatie, neimplicare, frică de eșec și îngroparea talentului, îngroparea potențialului tău. Multe, foarte multe, mult mai multe decât credem noi, din luptele și tensiunile interumane, au la bază tocmai sentimentul ăsta al unui gol lăutric în ce privește valoarea. Oamenii nu vor de câteodată decât să demonstreze că și ei au valoare, că și ei contează. Asta e tot ce vor. Nu vor neapărat obiectivul pe care îl urmăresc. Nu interesează atât de mult obiectivul cât sentimentul. Luptele de partide, certurile de partide, de multe ori au la bază exact acest lucru. Uneori oamenii aleargă după anumite lucruri care le conferă un statut social, nu neapărat că au nevoie în mod pragmatic de acele lucruri, dar au nevoie de cei ce oferă eticheta. Eticheta are cu ea un capital emoțional. Și ăla este râvnit, pentru că există o sete în noi. Există setea de valoare, de a ne simți valoroși. Și adulții au dezvoltat multe strategii subtile sau directe, fățișe de a-și împlini această nevoie. Mai ales bărbații sunt ispitiți de funcții, sunt ispitiți de putere, femeile de multe ori de frumusețe, mai ales atunci când li s-a dat șansa prin nașterea lor, dacă au un aspect mai plăcut, atunci caut să maximizeze lucrul acesta și nu-i rău, e foarte bine, este ok, dar este un mod greșit de a-ți dobândi valoarea. Alte realizările, titluri, posesiuni și așa mai departe. Dar împlinirea nevoii de valoare, care este una absolut normală și legitimă, prin astfel de mijloace, devine o mare capcană pentru suflet. Și acum vreau să fac o precizare despre ce valoare vorbesc eu în dimineața aceasta. Meditând, mi-am dat seama că există două tipuri, putem diferenția două tipuri de valoare despre care se poate discuta. Putem discuta despre o valoare subiectivă, pământească, socială a unei persoane. De exemplu, într-un anumit context poate fi vorba de valoarea profesională a cuiva. Da? Și aici suntem foarte diferiți. Unii au o valoare profesională mai mare, alții o valoare profesională mai mică. După darurile, abilitățile, munca care au depus-o, resursele pe care le-au avut la îndemână pentru a se forma și așa mai departe. Valoarea asta subiectivă, cum am numit-o eu, depinde de asemenea de contextul în care ești. De exemplu, oameni care cu 200 de ani în urmă aveau prin prisma meseriei lor o foarte mare valoare socială și profesională, astăzi s-ar putea să nici nu existe meseria aia. Deci valoarea aia este zero. Pentru că nu e necesară meseria aia. Din contra, astăzi e foarte la mod IT, știi, profesiile pe IT. Da? Nu știu, nu-i pot număra pe degete câți IT-ști cunosc în biserică la noi numai. Da? E evident că este ceva profesional căutat, valoros. Valoarea aceasta, am zis, variază în funcție de nevoile, preferințele societății, de vârsta noastră, de diplome și așa mai departe. Chiar frumusețea exterioară este una din aceste valori care variază foarte mult. Acum 500 de ani în urmă, probabil, erau apreciate anumite trăsături ale corpului uman. Astăzi sunt altele și nu vreau să intru în detalii. Un exemplu, și câteodată mă minunez de ce le trebuie la unii oameni atât de mult să studieze niște lucruri evidente, dar doi psihologi, pe nume Sarah Gantteres, dacă citesc eu bine, și Douglas Kenrick, de la Universitatea de Stat Arizona, Au studiat 20 de ani fenomenul frumuseții. Și uitați ce au descoperit ei după 20 de ani. Au descoperit că percepția frumuseții este una foarte relativă. De exemplu, dacă iei o femeie de frumusețe medie, dar e valabil și la bărbați, și o pui între femei mult mai frumoase decât ea, cu un grad ridicat de frumusețe, această femeie de frumusețe medie va părea mai puțin frumoasă decât este în realitate, datorită contextului. Și invers, dacă o pui între niște femei mai puțin frumoase decât ea, ea va părea mai frumoasă decât este în realitate. Eram la un moment dat la o fundație unde lucram mai mulți ani în urmă și printr-o conjunctură era o fundație care lucra cu băieți, dar a apărut o fată acolo. Ghiți ce s-a întâmplat? Băieții au început să îndrăgostească de ea. Era singura fată care o vedeau. Este relativ. Este atât de relativ chiar și acest aspect la care unii țin foarte mult, dar e valabil și la băieți și la fete, și la bărbați și la femei. Astăzi multe corporații angajează personal tânăr, energic și pun mult preț pe forța lor de muncă proaspătă și plină de potențial, dar trec cu vederea persoanele de o anumită vârstă, care trec de o anumită vârstă. Vedeți, valoarea noastră profesională este relativă și temporară. Asta este un fel de valoare. Ce vreau să spun legat de acest tip de valoare este că trebuie să ne dăm silința ca în generația, timpul în care suntem, să maximizăm resursele care le avem. Nu este o valoare greșită. Este normală, este bună. E bine să maximizăm ceea ce avem spre gloria lui Dumnezeu. Însă să nu-ți extragi valoarea ta personală din aceasta subiectivă. Și este un al doilea fel de a vorbi despre valoare, eu o numesc valoarea absolută a unei persoane sau ontologică, dacă vreți să-i spun așa în termeni mai teologici, valoare care este dată de Dumnezeu, valoare care nu variază, nu se schimbă nici cu trecerea vârstei, nici cu evoluția carierei profesionale, nici cu apariția ridurilor, nici cu operații estetice, nici cu pierderea anumitor abilități datorită unui accident sau așa mai departe, sau altor lucruri. Există o valoare pe care nu o hotărăsc oamenii și pe care nu oamenii o determină. Este o valoare dată de Dumnezeu. Domnul Iisus zice la un moment dat, ce ar putea să dea un om pentru sufletul lui? Gândiți-vă un pic la fraza asta. Ce ar putea să dea un om pentru sufletul lui? Și vorbește în contextul bogățiilor. Cu alte cuvinte zice, nu este nicio bogăție care să echivaleze cu valoarea sufletului, care să fie capabilă să răscumpere sufletul. Despre această valoare vreau să vorbim în dimineața aceasta. Și vreau să aduc în discuție câteva lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu și din care ne putem extrage această valoare. Apostolul Pavel spune, noi nu mai privim pe nimeni în felul lumii. Eu nu mai evaluez pe nimeni în felul lumii. Acum, fac o paranteză. Dacă sunt angajator, evident, nu o să angajez oamenii doar pe baza criteriilor valorii absolute. Mă interesează și valoarea profesională a unui om, da? Dar când vine vorba de a face ceva, mă interesează valoarea profesională a unei persoane, abilitatea de a ști să facă lucrul respectiv. Dar când e vorba de relații, de dragoste, de respect, de prietenie, aici ar trebui să ai foarte clar valoarea absolută a acelei persoane. Care sunt lucrurile care ne comunică și prin care Dumnezeu ne-a arătat valoarea noastră? În primul rând, este prin creație. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Geneza 1:27 spune așa, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Atât bărbatul cât și femeia sunt după chipul lui Dumnezeu. Dacă măsori valoarea unui om după forța fizică pe care o dezvoltă, probabil că, spune femeia, este mai puțin valoroasă. Dar vedeți, Dumnezeu când acordă valoare nu pune pe baza asta. Toate că sunt și excepții. Dar valoarea pe care o dat-o Dumnezeu este aceea că a pus chipul lui în noi și a pus atât în bărbat și atât cât și în femeie. Și Dumnezeu a pus chipul lui și a creat după chipul și asemănarea lui nu doar pe cei care astăzi sunt credincioși, ci pe toți. De aceea, noi credem în valoarea ființei umane, indiferent de ce rasă este ea, indiferent ce vârstă este ea, indiferent ce abilități, capacități are ea. De aceea creștinii se opun avortului, pentru că noi credem că în valoarea copilului nenăscut, pentru că acolo e o viață. Chiar dacă copilul ăla se va naște cu handicap, poate, este valoare. Și Dumnezeu a pus valoare acolo. De aceea nu suntem de acord cu eutanasierea persoanelor, pentru că este valoare. Chiar dacă acea persoană este grav bolnavă, chiar dacă acea persoană este foarte în vârstă, chiar dacă, puncte, puncte, este valoare pe care a pus-o Dumnezeu acolo. De aceea ne înfiorăm când auzim de violențe, când vedem că oamenii sunt orbiți de mânia, de ura lor și nu mai văd valoare în altul care gândește altfel. De aceea Domnul a zis, iubiți-vă vrăjmașii, pentru că și în vrăjmașii voștri este valoare și numai Dumnezeu poate hotărâ când să ia. Poate că ești una din persoanele care ai fost disprețuit, poate ai fost umilit, poate ai fost batjocorit, poate ți s-a spus de foarte multe ori că nu-i nicio valoare în tine. Și poate că de multe ori îți vine gândul care nu vrei să-l spui la nimeni, că degeaba faci umbră pământului. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să aud despre gânduri de sinucidere chiar din partea creștinilor. Acesta denotă o lipsă profundă de conștientizare a valorii. Nu este o lipsă de valoare, ci este o lipsă de conștientizare. De aceea am spus, nu-i destul să știi că ai valoare în fața lui Dumnezeu, este important să și știi lucrul ăsta și să ai valoare și în ochii tăi. Cineva dădea exemplul ăsta. Orice exemplu are limitele lui, dar luați partea care se potrivește. Dacă ai o bancnotă, să-i spun o bancnotă de, care e cea mai mare, de 500 de lei la noi, nu? O bancnotă de 500 de lei, dacă ți-o înmânează cineva, ai lua-o? Fără nicio șmecherie, îți înmânează o bancnotă de 500 de lei, ai lua-o? Nu trebuie să vă întreb asta. Da. Ai lua-o. Dar dacă aruncă bancnota aia așa și apoi zice ia-o, ai lua-o după ce a căzut pe jos? Ai lua-o. Dar dacă după ce o aruncă o mai și calcă în picioare, ai lua-o? Eu aș lua-o, eu n-am probleme. V-am spus, fără șmecherii, fără obligații și fără alte lucruri. Dar dacă o mai și scuipă și o murdărește cu noroi, o iei? O iei, o speli, mai ales la noi de plastic, merge totul de pe ele. Ok. Pentru că asta nu te împiedică să o folosești la magazin sau unde te duci. Da? Ea nu-și pierde valoarea, chiar dacă a fost batjocorită. Valoarea ta obiectivă, valoarea ta absolută, nu se schimbă, indiferent ce spun oamenii despre tine. Indiferent ce ți-au făcut oamenii până acum, indiferent cât te-au umilit, cât te-au trădat, cât te-au batjocorit, indiferent ce ți-au spus până acum, valoarea ta nu se schimbă pentru că nu ei o hotărăsc. După cum nu omul hotărăște valoarea unei bancnote, ci banca sau statul, organele financiare. Valoarea ta este dată de Dumnezeu. și a fost dată din creație și omul nu e în stare să scoată ceea ce a pus Dumnezeu acolo. Criteriul acestei valori, cum am spus, nu este performanța, nu este contribuția ta în societate, ci este chipul lui Dumnezeu în crearea omului. Nu slujba, nu zerourile din salariu, nici aspectul tău fizic, nici abilitățile tale, nici talentele tale nu-ți conferă valoare absolută. Toate sunt trecătoare. Poate că ești mare director de companie, dar ești mare director de companie aici. Asta nu e o valoare eternă. Da? Sau ești mare, nu știu ce, sau foarte neînsemnat aici. Dar asta nu e o valoare eternă, asta e ceva trecător, este ceva în contextul de aici. Contează, dar contează doar aici. Noi vorbim de valoare absolută. Al doilea lucru care ne conferă valoare absolută. Dar înainte să trec la al doilea, vreau să mai spun, să mai amintesc ceva la primul. Cum am spus, accentuez, aceasta este o valoare pentru toți oamenii, indiferent dacă vin la biserică sau nu vin la biserică. Toți sunt prețioși și valoroși. Ar trebui să schimbăm optica. Când ești pe stradă și te uiți la oameni, încearcă să te uiți prin prisma asta. Încearcă să-i vezi prin prisma aceasta, nu prin prisma costumului pe care îl poartă, nu prin prisma parfumului care îl folosesc sau mașinii care o conduc, ci prin prisma creației lui Dumnezeu. Ei, în momentul în care ai să vezi asta, o să se stârnească ceva în inima ta. O să înceapă să ardă un foc și ai să spui, nu se poate ca chipul lui Dumnezeu să fie atât de batjocorit în unii oameni. Nu se poate ca oamenii ăștia să fie atât de umiliți și eu să stau cu mâinile în sân. Trebuie să fac ceva. Trebuie să le spun Evanghelia, trebuie să le spun că-s prețioși. Sunt atâția oameni care își pun capăt zilelor pentru că ei nu știu să aibă vreo valoare. Ei nu cred că mai merită să trăiască. Ei, vreau să vă spun, că indiferent dacă mai am abilități, talente, capacități sau nu mai am nimic din toate astea, tot merită, pentru că valoarea pusă Dumnezeu e tot acolo. Asta este una din motivațiile pentru evangelizare. E una dintre ele, nu e suficientă, dar e una din ele. Oamenii au valoare, nu pot să-i las așa. Unul din lucrurile care pentru mine constituie o motivație de, probabil de peste 13-15 ani, este să conștientizez valoarea credinciosului, să știu ce poate să facă Dumnezeu în el și când văd credincioși care se tărăsc spiritual și care se lovesc cu capul de pereți, metaforic vorbind, din cauza faptului că nu cunosc, nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta mă stârnește și zic, trebuie să fac ceva. Nu pot să las lucrurile să stea așa. Când ești conștient de valoarea lor. Al doilea lucru este că am fost răscumpărați cu sângele lui Hristos. Este valoarea dată prin răscumpărare. Acum, ideea de răscumpărare înseamnă plătirea unui preț pentru cineva pentru a-l scoate dintr-o problemă, dintr-o vinovăție sau există și alte contexte de răscumpărare. Dar implică totdeauna plătirea unui preț. Deci există cuvântul cumpărat în răscumpărat. Da? În termenul românesc există cuvântul cumpărat. Când Dumnezeu ne cumpără, ne răscumpără pentru sine, prețul plătit de Iisus Hristos arată valoarea noastră. Și asta este argument capital în sensul acesta. Există lucruri astăzi care sunt foarte, foarte ieftine și care altădată erau foarte scumpe. De ce? Prețul pe o piață liberă este dat de cerere și ofertă. Da? Și atunci, dacă a crescut oferta, chiar dacă iar cererea n-a crescut la fel de mult, prețul scade. Pentru noi, și practic valoarea unui lucru este dată de cât este dispus omul să plătească. În Hristos pentru noi a plătit însuși Dumnezeu cu viața Fiului Său. Este o valoare inestimabilă. Este o valoare inestimabilă. Inestimabilă. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit-o și a prețuit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Coloseni 1:12-14, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ce spune Dumnezeu? V-a învrednicit. Este o vrednicie pe care a pus-o Dumnezeu peste noi. Este o valoare imensă pe care a pus-o Dumnezeu peste noi, peste toți cei credincioși. Fraților, aici nu spune nimic despre funcția în biserică, despre rolul tău în societate, ci spune strict despre ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce ne-a dat nouă valoare. În Apocalipsa 5:9 ni se redă ceva din cântarea celor răscumpărați, spune și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, de orice neam. Cât a fost dispus să plătească Dumnezeu pentru răscumpărarea ta? Viața propriului Său Fiu. Vreau să te întreb, ce abilitate sau realizare de-a ta ar putea concura cu valoarea pe care ți-o dat-o Dumnezeu în răscumpărarea lui Hristos? Poți tu scădea sau adăuga ceva la valoarea ta după ce El a plătit atâta pentru tine? Poți tu spune, da, m-a răscumpărat Hristos, e adevărat, dar faptul că eu sunt un credincios de nota 10, mie mi-adaugă valoare înaintea lui Dumnezeu. Eu nu cred că Dumnezeu ne primește datorită faptelor noastre bune, datorită performanțelor noastre spirituale, ci doar datorită plății pe care a făcut-o Hristos. Marea Lui îndurare. Să mulțumiți în fiecare zi lui Dumnezeu pentru asta. Să mulțumiți în fiecare zi pentru această libertate și primire și această valoare incomensurabilă care ne s-a dat. Am fost evaluați, am fost, eu zic, supraevaluați imens de mult, dar dacă Dumnezeu a zis că atâta valorează, atâta în tot universul, El stabilește prețul. Nimeni nu-L schimbă. Și dacă El a spus în creația mea, omul valorează atât, pentru chipul meu în el, atât îi. Și eu sunt gata să-mi dau fiul pentru el, atât valorează. Dragule, gândește profund la lucrurile astea. Cum te-ai gândit despre tine însuți până acum? Și cum te-ai gândit despre altul? Cum te-ai gândit despre cei necredincioși? Ai mai văzut valoare în ei? Textul pe care l-am citit spune că am fost răscumpărat ca să aparținem lui Dumnezeu, suntem poporul Lui, suntem preoția Lui, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Cine își poate cumpăra dreptul ăsta? Cine e cel care își poate cumpăra un astfel de drept? Cine îl poate plăti? Nimeni. Nimeni. De aceea, pentru că ți s-a făcut acest har și ai fost învrednicit, când mergi pe stradă, să mergi cu capul sus, pentru că ești iubit de Dumnezeu, când relaționezi cu oamenii, să relaționezi cu demnitate, pentru că Dumnezeu a pus demnitate în tine, pentru că te-a iubit, te-a numit copil prea iubit, pentru că te-a numit seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt. Asta a făcut Dumnezeu cu fiecare credincios. Încă o dată menționez, ăsta e un lucru care nu a depins de performanțele mele. Noi am crezut. Am crezut, atât am făcut. Am crezut, noi am primit prin credință. Asta am făcut. Dar asta nu intră la categoria fapte, nu intră la categoria performanțe, ci înseamnă am primit darul lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vreau să-l menționez este că am fost născuți din Dumnezeu și avem în noi Duhul lui Dumnezeu. Este o valoare pe care ne-o comunică Dumnezeu prin nașterea din nou. Ioan capitolul 1, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adam a fost creat de Dumnezeu și toți cei ce sunt născuți din Adam au valoare prin creație, chiar dacă chipul Dumnezeu a fost mutilat în noi. Dar cei ce cred în Hristos au valoare nu doar prin creație, ci prin naștere. Pentru că am fost născuți din Dumnezeu. Ioan zice, au dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Am întâlnit de multe ori persoane care susțin că prin creație toți suntem copiii lui Dumnezeu, toți suntem creaturile lui Dumnezeu. Dar nu toți suntem copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt cei care au fost născuți din El. El a pus natura Lui în noi și a pus Duhul Sfânt să locuiască în noi. Cum putem noi plăti onoarea ce ne s-a făcut? Cum am putea merita onoarea aceasta? Cum am putea merita valoarea aceasta? Pentru mine personal, aici se termină teologia. În sens de cunoaștere, înțelegere despre Dumnezeu. Și aici începe credința și adorarea. Aici este ceva dincolo de capacitatea mea de a înțelege. De ce Dumnezeu a ales să facă așa cu mine? Nu pot pricepe lucrul ăsta, nici nu mai încerc să-l pricep, pur și simplu mulțumesc lui Dumnezeu și-l ador. Pur și simplu plâng de bucurie și spun mulțumesc, Doamne, pentru că ai făcut asta. Că eu n-am meritat asta. Dar voi vă dați seama ce valoare a pus Dumnezeu pe voi? A voi vă dați seama ce valoare pune Dumnezeu pe orice ființă umană care crede în El? Îl ia în familia Lui? Și ce invitație extraordinară avem noi de dus oamenilor? Voi vă dați seama ce ofertă din partea lui Dumnezeu avem noi de dus oamenilor? Cum să tăcem? Cum să tăcem? Cum să nu spunem lucrul ăsta? Numai dacă nu-l conștientizăm, numai dacă nu-i vedem noi prețul. Și încă un lucru legat de modul în care Dumnezeu ne-a dat valoarea și ne-o comunică în continuare, este prin faptul că El ne sfințește, ne încearcă, ne transformă, ne disciplinează ca să devenim asemenea chipului lui Hristos. Valoare prin grija lui Dumnezeu. Orice părinte are grijă de copiii lui. În primul rând, eu nu disciplinez copiii altora, dar pe mei îi disciplinez. Eu nu mă gândesc foarte mult ce studiu o să facă copiii altora, dar de-ai mei mă ocup. Adică dacă sunt solicitat în cazul altora, poate, dar copiii mei sunt prioritate pentru mine. Tu ești o prioritate pentru Dumnezeu. Domnul spune, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Suntem într-un proces de sfințire și El se ocupă de noi. Ne încearcă, lucrează, ne cercetează. 1 Petru 1, versetele 3 la 7, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Prin îndurarea sa cea mare. Uitați, nu dă un motiv. Ne-a născut din nou pentru că noi suntem așa. Nu este un motiv care rezidă în noi. Este un motiv care rezidă în Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Ne-a născut din nou. Și la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Ne, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu se ocupă intens de tine, e cu ochii pe tine. Un angajator, când are un angajat valoros în care vrea să investească mai mult, e cu ochii pe el. Să-l încurajeze, să-l mustre, să-l învețe, să-l mentoreze, să aibă grijă de el, ca să-l crească. Dumnezeu e cu ochii pe tine. Tot timpul. Și când dormi, e cu ochii pe tine. Și când greșești, și când faci bine, și când ești la biserică, și când nu ești la biserică, tocmai pentru că a pus valoare pe tine și El nu e indiferent față de cei în care a pus valoare. Disciplinările din viața ta sunt tocmai pentru că Dumnezeu te iubește și ai valoare în ochii Lui. Știți, nici măcar noi oameni, noi nu reparăm lucrurile de care nu ne pasă. Nu? Dacă ți-a stricat ceva în casă și oricum vrei să-l arunci, nu-l mai repari. Nu? Decât dacă vrei să-l pui pe OLX, da? Dar Dumnezeu ne disciplinează pentru că îi pasă de noi. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește, Evrei 12:6, și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa lui Dumnezeu, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Care e fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Acum, în zilele noastre, mai sunt și astfel de fii pe care nu-i pedepsește tatăl, pământesc. Are o anomalie. Dumnezeu își disciplinează copiii. Dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care au toți parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui, duhurilor și să trăim? Dumnezeu, când ne disciplinează, este tocmai pentru că suntem valoroși în ochii Lui și pentru că ne iubește. Câteva aplicații. Eu i-am spus la prima aplicație, pocăința pocăiților. Noi când citim, când ne gândim la pocăință, ne gândim în primul rând la anumite lucruri exterioare care trebuie schimbate. Și e adevărat. Și asta e adevărat. Dar cuvântul pocăință, metanoia, înseamnă schimbarea minții. Că dacă schimbi în exterior, dar în interior n-ai schimbat nimic, aia n-a fost pocăință, aia a fost cosmetizare a firii pământești. De-aia trebuie schimbat din interior în exterior. De-aia dacă nu mai faci un lucru de gura păstorului, dar în inima ta tot îl faci, atunci, sau părinților, sau știu cine, atunci numai, aia nu-i pocăință. Pocăința pocăiților înseamnă să-ți lași mintea transformată de aceste adevăruri. Schimbă-ți percepția pe care o ai cu privire la tine, dacă trebuie schimbat. Dacă până acum ai gândit despre tine ca despre unul lipsit de valoare, ca despre unul care nu ai preț, în sensul că ești devalorizat, pentru că oamenii te-au devalorizat din punctul tău de vedere, schimbă asta. Începe să gândești despre tine așa cum gândește Dumnezeu despre tine și cum vorbește Dumnezeu despre tine. Nu mai trage concluzii despre valoarea ta absolută după propriile performanțe temporare subiective. Putem să ne îmbătăm cu apă de ploaie și să spunem, wow, sunt grozav, acum sunt cu 3 capete deasupra tuturor, pentru că uite ce performanță am avut eu, uite ce impact are lucrarea mea sau uite ce impact are slujirea mea acolo unde sunt. Dintr-o dată eu sunt mai presus de alții. Asta e o valoare subiectivă. Chiar dacă ești de mare folos acolo unde ești și faci o lucrare foarte frumoasă, e o valoare subiectivă. Valoarea ta absolută n-a crescut cu absolut nimic. Ești tot acolo. De-aia Scriptura zice să aveți păreri echilibrate despre voi înșivă, simțiri cumpătate. Nu te mai desprețui atunci când eșuiezi. Omul care se umflă de mândrie atunci când reușește ceva și când are un succes, va fi foarte ispitit să se blameze și să se desprețuiască pe sine atunci când eșuează. Pentru că își extrage valoarea din ce nu trebuie. Profesional vorbind sau altfel vorbind omenește, da, putem să ne evaluăm. Măi, asta pot să o fac de nota 10, asta pot să o fac de nota 5. Atâta pot deocamdată. Schimbă mentalitatea. Mulțumește pentru valoarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu în Hristos. Și începe să prețuiești, atenție, ceea ce Dumnezeu prețuiește. Și pune prețurile corect. Pune prețurile corect. Atât asupra ta, cât și asupra altora. Mai ales când vorbim de valoarea absolută a unui om. Recunoaște valoarea în ceilalți. Asta ar trebui să afecteze modul nostru de vorbire câteodată. Ar trebui să afecteze atitudinile noastre. Ar trebui să afecteze faptele noastre în raport cu alții. Păi stai puțin, că eu nu ofensez doar un om, ofensez o valoare înaintea lui Dumnezeu. Ți-ar place ca cineva să treacă pe lângă mașina ta cu o roabă și să frece de ea și să ducă mai departe și să zică, bă, n-are nimic, nu valorează mare lucru mașina aia. Ți-ar place? Câteodată în relațiile noastre exact așa trecem, pe lângă sufletele altora. A, nu contează că l-am jignit, ci contează că i-am spus vorba aia. Lasă-l că a meritat. E valoarea Dumnezeu și cum te uiți tu la mașina ta, infinit mai mult uită Dumnezeu la persoana pe care tu ai ofensat-o. Pocăința pocăinților. Un alt lucru, am spus, descoperi valoarea din jurul celor din jurul tău, chiar și a celor neînsemnați, chiar și a celor care nu-ți atrag niciodată atenția, chiar și a celor care conform valorilor subiective nu ies foarte mult în evidență, pentru că asta e lumea în care trăim, nu suntem toți egale în toate privințele. Suntem iubiți de Dumnezeu, suntem toți valoroși prin creație și mai ales prin răscumpărare, cei care au crezut în Hristos, dar în celelalte lucruri există diferențe vizibile, evidente. Dar nu încerca să evaluezi doar prin prisma aceasta. Și nu aceasta trebuie să fie prima prismă după care evaluezi, ci în primul rând așa cum îi vede Dumnezeu. Și nu ultimul rând, ultima aplicație pe care vreau să o luați acasă, că mai am una care să o faceți aici. Ca să-ți poți schimba gândirea și ca să poți trăi pocăința pocăiților, că asta nu e doar o decizie care o iei acum la biserică, gata, eu o să fac așa. Că peste două zile îți amintești doar 10% din ceea ce am predicat eu în dimineața asta. În cel mai bun caz. Hrănește-te cu cuvintele adevărului. Hrănește-te cu cuvintele adevărului. Uite-te cum s-a relaționat Iisus la oameni. Cum a vorbit Iisus cu femeia prinsă în curvie. A zis, mă, femeie, stai un pic mai departe. Discutăm așa. Cum a vorbit el cu ea? Cum a vorbit cu samariteanca despre care știa tot mai mult decât știa ea despre ea însăși? Cum a vorbit cu leprosul? Cum a vorbit cu orbul? A arătat respect față de ei? Ce puteau ei să ofere societății? Ce puteau ei să ofere societății? Probabil era o pagubă pentru societate până atunci. Cât respect a avut Dumnezeu? Cum s-a relaționat la ei? Hrănește-te zilnic cu cuvintele adevărului și învață de acolo. Și ca să nu vorbim fără să aplicăm începând de aici, o să vă rog să vă întoarceți la dreapta și la stânga voastră, imediat după ce zic eu amin, și să spuneți celui de lângă voi, ești prețios în ochii lui Dumnezeu și în ochii mei. Spune-i lucrul ăsta. Dacă, desigur, ești de acord cu ce am predicat, dacă ești de acord cu ceea ce am învățat în dimineața asta, dacă încă nu crezi, Domnul să te lumineze. Amin.